Starptautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. NATO dalībvalstu līderi vakar saīsmē Hāgā apsajāmēs 10 gadu laikā sasniegt alianses izvirzēto mierķi, proti aizsardzībai atvēlēt vismaz 5% no iekšzemisko produkta. NATO valstu līderi aplīcinot zaužainu uzticēbu NATO līguma 5. Panta saistībām, kā arī uzsvēra gatavību turpinot atbalstīt Ukrainu. NATO plāns paredz, ka aizsardzības vajadzībām atvēlētī 5% no IKP sastāvēs no divajām daļām. 3,5% no IKP būs tieši izdevumi aizsardzībai, bet vēl 1,5% no IKP veidos ieguldījumi infrastruktūrai tos aizsardzībā, militāros rūpniecības stiprinošanā vēlē aizsardzēju vai citos jomos. 5% lēmens ir josasnīdz līdz 2035. Godam. NATO dalībvalstu pienākums būs katru godu izsniegt plānu, kurumā būs izklostēti darbi, kas jopaveic, kā sasniegt izvirzēto mierķi. Mēs apstiprinājām savu dzelžaino apjomē, beistinot kolektīvo aizsardzēbu, kas ietvert Vašingtonas līguma 5. Pantā, ka uzbrukums vīnam ir uzbrukums visim. Mēs esam vīnotī nalūkami savā apjomē aizstāvēt vīnu miljardu mūsu pilsūņu, aizsargot aliansi, sargot mūsu brīvību un demokrātiju, sacēts Hāgas samita deklarācijā. NATO dalībvalsts redzē un uzsver gatavību turpinot atbalstu Ukrainai. Ukraiņi turpināja cīnīties pret Krīvijas agresiju, bet NATO paziņojumā agresoru valsts vārds nav tieši pieminēts. Ikā runājam par Ukrainu, tad mūsu paša prezidents Edgars Rinkevičs žurnālistiem norādījis, ka Ukrainas izaicinājums īsistoties NATO joprojām ir spēkā, taču nīļa nav ni atbilstošu apstākļu nevienprotības par to, ko tas varētu notikt. Tā preses konferencē pēc NATO samita Hāgā paziņo Rinkevičs. Atbildot uz vaicojumu, dekam samita deklarācijā Ukraina pieminēta tikai ejmūt garam, Rinkevičs skaidrova, ka sabiedrotī apzinotē izavīlējās koncentrēties uz konkrētiem vaicojumiem. Pirmam kārtam samits Hāgā bija veltīts alianses tos aizsardzības spēju stiprinošanai, otram kārtam deklarācijā būtībā ir apstiprināts, ka Ukrainas vaicojums joprojām ir nozīmīgs. Tāpat Hāgā ir notikusi ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanos. Itos gaitā līderi ir runojuši par ceļiem, kā Ukrainā dabūt guns portraukšanu un noturēgu mīru. Par to sociālajos mēdījos paviesties Zelenskis. Apgivam tīšam būtiskus vaicojumus. Es pasakos prezidenta kungam par disavīnotajiem valstim. Mēs runājam par to, kā dabūt guns portraukšanu un patīsu mīru. Mēs runājam par to, kā aizsargot mūsu cilvēkus, sacīja Ukrainas prezidents. Novērtējam uzmanību un gribiešanu palīdzēt divinot mīru. Seiko, ka informācija sekos vieļok, dasacīja Zelenskis. Trumps pēc sarunam ar Zelenski raksturoja to tikšanos kā cīši jauku. Es uzsvēru, ka Krīvijas līderim Vladimiram Putinam ir jobeidz itis karš. Domāju, ka tagad ir brēnīgs laiks, lai to beigtu. Es runošu ar Putinu un redzēšu, vai mēs varam to beigt, sacīja Trumps. Zelenski samitā aicināja sabiedrotos nodrošinot Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas. Trumps paziņoja, ka skatīsies, vai Ukrainai būs iespējams nodot papildu patriotu pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču uzsvēra, ka tos ir vajadzīgas arī ASV. Izraēlis un ASV amatpersonas paziņojušas, ka uzbrukumos nodarīti būtiski pūstējumi Irānas kodola objektiem. Tomēr pasaules mediji informēja, ka tī nav iznicinoti, ja Teherānā ir varējums turpinot darbu pie kodola īroču radēšanas. 21. jūnijā ASV strateģiskie bumbvedieji Bidvā nosvīda vairāk nekā 10 cīši jaudīgas bumbas iz Irānas urāna bagotinošanas rūpniecam Fordo, Natanzā, Īsfahanā. Pēc citiem uzbrukumiem Trumps paziņo, ka Irānas kodolprogramma ir likvidēta. Tikam Šveice trešdien ir paziņojis, ka ir interesēta dabūt drošības aizsardzības partnerību ar Eiropas Savienību. Tamā pašā laikā norodot, ka ir itēdu sadarbību valsts militāro neutralitāte porkopta natiks. Šveices valdība savā kasnedēļas saīsmē trešdien nolēma izsokt izpētes sarunas ar Eiropas Savienību, lai noslēgtu drošības aizsardzības partnerību, sacīts valdības paziņojumā. Spēcīgi plūdi Ķīnas dienvidrītumu provincijā Guizhou izspīduši vairāk nekā 80 tūkstoši cilvēku pamest savas sātes. Tā vakar ziņo valsts mēdī. Globēju komandas nosūtētas iz diviem Guizhou apliecīņiem, kur plūdu kontrolis orkortis pasaukumi paaugstinot līdz visaugstokajam līmeņam. Viestēja valsts ziņo aģentūra Sinhau. Valsts raidorganizācijas CCTV otrdien publicētajos kadros bija redzams sabrucis tilts netoli no Kaili pilsētas Guizhou provincē. Video materiālā bija redzams, ka globēja komanda gatavoja dronu, kā plūdu upurim nogodotu krojumus timā starpā rīsus. Pagojušajā nedēļā Ķīnas izstādes izsludino ito gada pirmos sarkanos brēdinājumus par cīšu lēlam leitavam sešos reģionos. Bet protestu laikā Kenijā trešdien nogalinoti vismaz 8 cilvēki, bet vismaz 400 ievainoti paziņojuši cilvēktiesību aizstoju. 83 cītuši atcerunās smagā stāvoklī. Īpriekš, kad savot slimnīca aģentūru AFP informē, ka Matūkas atcerunās apmēram 100 km no Nairobi, nušauti divi cilvēki. Cilvēki izgojuši Kenijas pilsētu cīlos pieminot Godskortu, kas pagojuši kopš pagojušo godu pūstūšajiem protestiem pret valdību, kuru laikā tika nogalinoti vismaz 60 cilvēki. Pārdiska klausējoties starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.